Ja parāda piedzīves kompānijas starpniecību mums izdodas piedzīt apmēram 67% no pēcapmaksas paziņojuma rēķiniem, tad no ārvalstīs reģistrēto transporta līdzekļu īpašniekiem tikai aptuveni 7% transporta līdzekļu īpašnieki uzskata par nepieciešamu samaksāt šos pēcapmaksas rēķinus. Un līdz ar to kopējā saistību summa attiecībā pret Rīgas satiksmi līdz šim brīdim ir izveidojusies aptuveni 3,4 miljonu eiro. Lielākais pēcapmaksas paziņojumu saņēmējs Latvijā ir Latvijas tātad reģistrētā transporta līdzekļu īpašnieks ar 798 paziņojumiem. Tas ir milzīgs skaitlis. Šīs transporta līdzekļu īpašnieks jau divas reizes tika iesūdzēts tiesā. Tiesa tika uzvarēta, lieta tika nodota arī zvērinātam tiesu izpildītājam, bet piedziņas process neveicās tik labi un reālās naudas piedzīšana tātad sekmējas daudz grūtāk.